përkthehen edhe në praktik, jo vetëm në Bosnjë e Hercegovinë, por në të gjithë Ballkanin Perëndimor sipas tij.
If Trump comes to office.
Nëse Trump kthehet në zyrën e SBA, nuk mund të presim që SBA-ja të vazhdojë të punojë si energji me Bashkimin Evropian, ashtu siç ka qenë në rastin me administratën Biden. Ajo që mund të presim është që SBA-ja, për shembull, të dalë me planin e vet për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë, një prej ideve që është hequr nga tryeza disa vite më parë, por mund të kthehet në agjendë, është shkëmbimi territorial midis Kosovës dhe Serbisë.
Në rast se ky skenar realizohet, thot Garčević, ndarja e Republikës Srpska do të bëhej shumë e mundshme dhe efekti vargua do të niste edhe në vendet e tjera të rajonit. Inteligjenca Amerikane në raportin e publikuar këtë javë kujtoi se përleshjet midis nacionalistëve sërb dhe autoriteteve të Kosovës kanë çuar në vrasje dhe plagosje, përfshirë dhe plagosjen e paqëruajtësve të NATO-s në vitin 2023. Ballkani Perëndimor ka gjasa të përballet me një rrezik në rritje të dhunës të lokalizuar ndëretnike gjatë vitit 2024, tha inteligjenca amerikane. Në janar, dhoma e lordëve në Mbretërinë e Bashkuar kërkoi nga qeveria aktive vendi që ta rishikojë qasjen e saj ndaj Ballkanit Perëndimor. Ajo tha se tensionet në këtë rajon janë përshkallëzuar dhe e përmendi përleshjet e dhunshme në veri të Kosovës dhe protestat antiqeveritare në Serbi. Për Dodiku në Bosnjë tha se ka intensifikuar retorikën e tij secesioniste, duke vënë në rrezik paqen. Ndër rekomandimet që i bëri qeverisë britanike ishin t'i bëhet presion Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet e dala nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit, si dhe të rivlerësohet mundësia për t'u ribashkuar misionit paqëruajtës të BE-s në Bosnjë. Ta shpërtash është e vështirë të shihet se si situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor mund të përmirësohet dukshëm në një të ardhme të afërt. Megjithatë, aktorë të fuqishëm me vullnet të mjaftueshëm politik mund ta pengojnë ndoshta rajonin që të rrëshqas sërish në dhunë. NATO-ja në raportin e saj vjetor të publikuar këtë javë tha se prania e aleancës ushtarake në Kosovë është kyçe për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian në anën tjetër këmbgul se ardhmja vendeve të këtij rajoni është në BE. Ai ka ndarë një paketë prej 6 miliard eurosh për t'i ndihmuar ato në reforma, por se kur do t'jetë gati për t'i hapur dyert për to, nuk dihet.
Maqedonia e Veriut mbetet në fund të listës për sa i përket investimeve të huaja. Nga Këshilli për Investimet të Huaja, Viktor Mizo, thot se mungon strategji gjithëpërfshirëse shtetërore për tërheqjen e kapitalit të huaj. Ndërkohë nga Drejtoria e Zonave Zhvillimore të Teknologjisë Industriale, kanë bërë të ditur se do të mbështeten financiarisht ato kompani të huaja që për të punësuarit e tyre do të sigurojnë pagë mbi 1.000 euro. Zërjeta Hajro Roja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut edhe kundrejt paralajmërimeve nga autoritetet e vendit se me antarësimin në NATO do të rriten investimet e huaja në vend, nuk arrinte të ikaloj pragun për 1 miliard eurove. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë vitit të kaluar 2023, në forum të investimeve të huaja në vend kanë arritur 616 milion euro, afërsisht se kanë arritur dhe në Bosnjë e Hercegovinë, Malin e Zi dhe në Kosovë. Në mesin e vendeve fqinje që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ikalojnë pragun nga 1 miliard eurove në vit janë Kroacia, Slovenia, Shqipëria dhe Bullgaria. Kryetari i Këshillit për Investimet të Huaja, Viktor Mizo, për Radion Evropa e Lirë thotë se në shtet mungon një strategji gjithëpërfshirëse shtetërore për tërheqjen e investitorëve të rinj të huaj, por edhe për mbajtjen e atyre që tashmë kanë investuar në vend. Është e qartë se ka munges fokusi në këtë fush, mungon një strategji e qartë se në cilin drejtim duam të ecim si shtet. Kjo pasqyrohet dhe në rezultatet e anketës së fundit të Këshillit të Investitorëve të Huaj, ku vetëm 43% e kompanive tashmë të pranishme në vendin ton janë shprehur se rishtash do të investonin në vend, nëse për këtë gjë do të duaj të vendosnin tani. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Viktor Mizo, por drejtori i zonave zhvillimore industriale teknologjike Jovan Despotovski për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë vitit e kaluar drejtoria që përfaqëson me kompanitë e huaja kanë anshkruar kontrata për investime në vlerë prej 450 milion euro. Ai nënvizon se investitorët e huaj ankohen vetëm për rregullativën ligjore.
Investitë klienti shtugjen vozonit e vo momento de vodilo deka имаме промена на законската регулатива, меѓутоа кое што е доста да кажеме честа и не се.
Врејтјет е компаниве ќе оперојат на зонат економике, кан тъ бен ме ндрушимет е шпешта лиѓоре дhe нга хер ме ате ќе јецими тюре нук është конзистент, тот Деспотовски. Për тë стимулуар инвеститорит e huaj ќе капиталин e tyre të destinoj në maqenin e virut nga drejtoria e zonave zhvillimore teknologjike industriale, kan bërë të ditur se kompanite huaj do të fitojnë mbështetje nga ana e shtetit për mes grantit për krijimin e vendeve të reja të punës, në vlerë prej 3.250 euro për çdo vend pune. Por nga kjo drejtori theksojnë se ky grant është i kushtëzuar me sigurimin e pagave për të punësuarit, përkatësisht që ato të jenë 50% mbi mesatarën shtetërore. Gjatë kësa jave, Drejtoria për Zonat Zhvillumore Teknologjike Industriale si përfajsuese qeveris kanë ndërprer marveshen me kompaninë gjermane EGO për ndërtimin e fabrikës e veturave elektrike. Projekt ky që paralajmërohej më shumë pompozitet nga ana e autoriteteve shtetërore, ku pritej të hapeshin 3 deri në 4.000 vende të reja të punës. Ka dështuar dhe investimi i paralajmëruar për ndërtimin e hidrocentralit Çebren, pasi në fillim të vitit 2024, qeveria ka ndërprer marrëveshjen me kompaninë greke Arhirodon, pasi e njëjta nuk ka arritur të siguroj mjetet për realizimin e të njëjtës. Ekspertët e ekonomistë thonë se investitorët e huaj i dëbon korrupsioni.
Që një prej faktorëve kryesorë që tash dhe në të ardhme dhe jetë si shkak për mos nga dishmërin e shumë investitorëve të huaj për të investuar në Maqedoni, në ratë parë është fuqia gjithë një e më e pak e fuqisë të disponueshme punëtore në vend që si përgjigjet kërkesave të këtyre investitorëve.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Do theksuar se në vitin 2006, në kur qeveriste VMRO DPMN u investuar në promovimin e Maqedonisë së Veriut si një vend me mundësi të mëdha investimi, duke bërë dhe ndryshime ligjore që përfshinin lehtësime të shumta që kanë të bëjnë me taksat e voliqme, subvencionet për pagesën e kontributeve për sigurimin e të punësuarve në zonat ekonomike, si dhe grante për infrastrukturën dhe tokën ndërtimore në zonat ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjet dhe për informacionet të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ju dëshirojmë një pasdite të mbarë. Miru dëgjofshim.